Dobrodošli u još jedno regionalno izdanje programa Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina se zadnjih mjeseci pominje po nekoliko stvari, redom neslavnih. Neformiranju vlasti nakon isteka svih rokova, zaostajanju za svim balkanskim državama na europskom putu, posljednja koja je dobila olakšice u viznom režimu s državama Schengena, po tome da su uz Somaliju ostali jedina zemlja u svijetu koja neće obaviti popis stanovnika, itd. itd. Skraćenica za tu zemlju je BiH, kako je uglavnom i nazivaju u medijima. Isti skop, ista skraćenica koristi se, kojeg li apsurda, i za sljedeće pojmove. Povišeni moždani tlak ili međunarodni vremeplov. U engleskom jeziku ćete naći BiH kao oznaku za pivo u ruci, beer in hand, te za umrle kojima ne želite izraziti počast riječima počiva u miru, odnosno rest in peace, nego ih otjerati do đavola, burn in hell. Upravo tako se i osjećamo, kažu ovih dana Sarajlije. Besperspektivno, depresivno, bez para i ikakvog osjećaja da će biti bolje. Cijela je lista razloga zašto je tome tako. Jedan kojim se bavimo u narednim minutama jeste odnos bosansko-hercegovačkih susjeda prema Bosni i Hercegovini i bosansko-hercegovačkih političara prema sopstvenoj državi i njenoj budućnosti.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Prilikom prve službene posjete Bosni i Hercegovini, nakon što je imenovan za ministra vanjskih poslova Srbije, Vuk Jeremić u Banja Luci je kazao:
"Meni je naravno veliko zadovoljstvo da budem danas ovde i da mogu da u Banja Luci na teritoriji Republike Srbije pozdravim najviše zvaničnike Republike Srpske.
Naravno da se Jeremiću omaklo nazivanje Srbijom dijela teritorije Bosne i Hercegovine, ali cinik bi primijetio nešto freudovsko u svemu tome. I ne samo freudovsko. Razlika u izgovorenom i činjenom na relaciji Beograd-Sarajevo toliko je bila očigledna, jer toliko dugo trajala, da je skoro i besmisleno ponavljati te stvari. No kad se na jednom mjestu skupe svi oblici političkog djelovanja Beograda prema prvim susjedima, onda to dobije i svoje prave oblike. Poslušajte u ostalom kako je to uradio naš Miloš Teodorović.
Nadajući se da će ovoj godini steći status kandidata za članstvo u EU, vladajuće garnituri u Srbiji, upravo to može biti noseći adut sa kojim će marta ili aprila naredne godine, kako je najavio predsjednik Boris Tadić, izaći na birališta. Što Evropa prima one koji su u stanju da usklade međusobne odnose, Beogradu se tako namestilo da baš u godini pred izbore umanji regionalne zateknutosti. Predsjednik nevladinog Srpskog demokratskog foruma Drago Kovačević uverava da će 2011. biti godina uočljivih promjena.
Ove godine će se dogoditi promjena odnosa Beograda prema Bosni i Hercegovini, ali će to biti kompenzacija za ono što Beograd neće uraditi prema Haškom tribunalu u saradnji s Haškim tribunalom i prema Kočeć pregovore o Kosovu. To će kompenzaciju potražiti na strani Bosne i Hercegovine. Pogledajte pažljivo rezoluciju koju je donio Europski parlament i u toj rezoluciji ćete vidjeti te obaveze koje se odnose od tačke 7, čini mi se, pa do one 14 ili 15, gdje jedan od važnih segmenata jeste odnos prema Bosni i Hercegovini, gdje se naročito ističe da Beograd treba da učestvuje u izgradnji i jačanju bosanskih institucija, ne institucija Republike Srpske, nego bosanskih institucija.
Dakle, potpuno suprotno od onoga kako se Beograd do sada, a posebno u godini za nama, držao.
Odmah je brak šalu, ulog je srpska. U nedjelju, kada budete razmišljali za koga da glasate.
Glas srpskog šefa diplomatije Vuka Jeremića na predizbornom skupu partije Milorada Dodika.
Dobro razmislite. Ako želite da opstane Srpska, postoji samo jedan izbor, a to je Milorad Dodik i ova ekipa koja je iza mene. Hvala!
Jeremić je vremenom stekao imidž člana vladajuće elite koji odrađuje neprijatnije poslove, u koje bi se moglo svrstati i ovo otvoreno agitovanje za Milorada Dodika. Predsjednik Tadić nije tako direktan, ali je sigurno da je potrošio daleko više energije na unapređivanje odnosa sa Dodikom nego sa nadležnjima u Sarajevu. O nivou postignutog zbližavanja ne govore samo slike dvojice političara u Zagrljaju, poput čuvenih sa jedne od utakmica u Beogradu, već možda i ovaj snimak. Tadić doziva Dodika tokom posete Bosni i Hercegovini maja prošle godine.
Mile, ja, ti, ja.
Tadić tako tepa Dodiku, onome koji je u mnogim krugovima označen kao najozbiljniji remetilački faktor u BiH, no takva politika iz Srbije napravila je nedoumicu kod mnogih koji se poput direktorke kancelarije Helsinškog odbora Sonje Biserko pitaju da li Tadić podržava ili po želji međunarodnih faktora zapravo umiruje i na secesiju spremnog Dodika.
Srbija nikad nema jasne stavove, znači vi se uvek krećete između te dve krajnosti, pa na kraju šta ispadne, tako da je vrlo teško tvrditi jednu ili drugu stvar, očigledno je ove jedno i drugo na delu, odnosno zavisi koja je struja jača. Moram da kažem, nažalost, da u Srbiji uvek nadjača ta struja koja usporava proces Srbije ka Evropskoj uniji. Isto tako se to odnosi i na odnos Srbije prema Republici Srpskoj i tom stalnom insistiranju na statusu odnosno Dejtonskog sporazuma Beograd i Srbiju Bosni glavni čuvari tog sporazuma, što mislim da je u ovom momentu glavna košnica funkcionisanja Bosne i Hercegovine kao funkcionalne države, da kažem.
Koje koncepte Srbija zapravo osigurava čuvanjem Dejtonskog sporazuma? Milivoj Ivanišević je član Savjetodavnog senata Republike Srpske, tela koje sa mandatom od 7 godina bira predsjednik tog BiH entiteta. Osim njega tu su i srpski akademici Slavenko Terzić, Milorad Ekmečić i Rajko Petrov Nogo, naklonjeni desnici, zatim bivši Karadžićev ministar inostranih poslova Aleksa Buha i drugi. Zašto Ivanišević brani Dejton?
Jer ipak Dejton je dao mnoga ta prava Republici Srpskoj, to je oduzeto. Ja smatram legitimni da treba Republici Srpskoj vratiti pravosuđe koje nije oduzeto bilo po Dejtonu. Nama su obrazovni sistemi predmete u nastavi uskratili. Nama su čak i informativni sistem uskraćivali. Republika Srpska je neka vrsta poludržave, ali treba joj dati ta prava koja ima. Ja mislim, dok to ne ostvari Republika Srpska, nećete se stvoriti harmonični odnosi ni u toj državi.
Logika je dakle da garantovanje i snaženje srpskog elementa za posljedicu ima upravo jačanje BiH. Ivanišević je pri tome siguran da Srbija već igra ulogu najvažnijeg faktora stabilizacije susedne Bosne, ali na način prihvatljiv za međunarodnu zajednicu.
Toliko je doneto zakonski rješenja ili odluka tog visokog predstavnika, mislim preko 600. Od njih oko 70 je u suprotnosti čak i sa Ustavom Republike Srpske. I kako je Republika Srpska se suprotstavljala i nije tela to da prihvati, manje više Beograd je bio taj koji ih je privoleo, neću drugu reč da upotrebi, da prihvate te zahteve ili pritiske međunarodne zajednice. Pogotovo ako ti pritisci dolaze od ovih velikih sila koje su i vodeće u NATO paktu.
Iznad visoke politike ostaju duboke traume građana BiH koji danas traže satisfakciju za patnje pretrpljene u ratu o čijoj prirodi i uzrocima, pa i odgovornosti, do danas nema saglasnosti u Srbiji. Odnosi dve države zbog toga trpe stalne potrese, poput onih zbog zatvaranja Ilije Jurišića, oslobođen pre 4 mjeseca posle 3 godine provedene u zatvoru, ili zahtjeva za isporučivanjem Ejupa Ganića iz Londona. Srbija je u oba slučaja poražena, ali je Bosni i Hercegovini ostala i dužna odgovor na pitanje koliko onih što su se u ratu najteže ogrešili o humanost danas mirno žive na njenoj teritoriji. Podsjećamo, u našem programu podatke o tim ljudima nedavno je Branki Mihajlović iznela direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić.
Bivši ministar policije Republike Srpske Tomislav Kovač, koji je bio, kaže Kandićeva, upućen u srebrenički genocid, nalazi se u Srbiji.
Ima jednu veoma profitabilnu kompaniju.
Branislav Puhalo, bivši šef obezbeđenja Ratka Mladića.
Za njega se zna da je u Srbiji.
Vojislav Maksimović, jedan od najbližih saradnika Radovana Karadžića i jedna od najodgovornijih osoba za ratne zločine na Bošnjacima u Foči, kaže Nataša Kandić, smatra se kreatorom plana o etničkom čišćenju istočne Bosne i on se također udomio u Srbiji.
Ne znam šta radi, ali znam se i on i mnogi drugi iz Foče nalaze u Srbiji i da polako se gubi taj trag o njihovom angažovanju, njihovom poreklu, njihovom učešću u pripremama na etničkom čišćenju u istočnoj Bosni, da se to polako gubi, ne sve.
Šta sprečava da se o nekima od ovih ljudi makar pokrene istraga? Drago Kovačević.
Vidite, na Balkanu postoje
jedan izraz među svim koji je opravdanje za sve živo, a to je onaj čuveni izgovor da postoji politička volja.
Politička volja do sada se manje ili više uspešno dokazivala samo u slučaju Ratka Mladića. Istovremeno, nejasnost politike koja se posle Miloševića vodi u Srbiji upravo se ogleda i u oscilirajućoj bliskosti prema sunarodnicima s one strane Drine. Da im Srbija leđa okrenuti neće, Boris Tadić garantovao i septembra 2009. prilikom otvaranja škole Srbije, slučajno ili ne, ali baš na Palama.
Srbija nije odgovorna samo za građane Srbije. Srbija je odgovorna za sve ljude koji nose naše ime.
Iako je skup sa Pala probudio burne reakcije, ne može poslužiti kao dokaz da vlast u Srbiji nije spremna da se usprotivi i liderima svojih sunarodnika u Bosni. Prst u oko gurnutim je potpisivanjem deklaracije sa Harisom Silajđićem pod rukovoditeljstvom Turske maja prošle godine u Istanbulu.
Srbija neće učiniti niti jedan korak u pravcu destabilizacije Bosne i Hercegovine u bilo kom pravcu koji bi doveo u pitanje granice i integritet Bosne i Hercegovine.
Ove Tadićeve reči nisu umanjile blisko sa Dodikom, kome su ideje o referendumu deo svakodnevnog političkog diskursa, baš kao što ih, barem to nije uočljivo, nije udaljilo ni kasnije usvajanje deklaracije o Srebrenici u Skupštini Srbije. Ali ne može se reći ni da se Tadić posebno približio Sarajevu. Možda je to i linija kojom se kreće njegova politika, čini onoliko koliko današnja Srbija može da podnese, a ne ono što bi trebalo uraditi. Sonja Biserko.
To je večno pitanje za sve nas koji pratimo te odnose. Naravno, znajući sve ono što je sve još van kontrole države, može da se kaže da to na neki način jeste neka vrsta maksimuma, ali u svakom slučaju ja mislim baš zato je potrebna i neophodna hrabrost političkih elita koje sada vodu zemlju.
Imali je li ne, ali pod pritiskom standarda koje utvrđuju u Evropskoj uniji, hrabro se mora pokazati. Drago Kovačević uveren je da će njene granice biti dodirnute kroz sistem kompenzacija u kome će jedan problem biti ključ za rešavanje ili potiskivanje drugog.
Mislim da će ovoga puta kad je u pitanju Bosna i Hercegovina to na srpsko biračko telo u Srbiji mnogo blaže utjecati nego da recimo se sada objavi kako je na Kosovu postignuto nešto što bi dalo naslutiti da Srbija indirektno priznaje Kosovo. To će biti kompenzacija za tu priču.
Ali i potvrda relacija u kojima svako ima svoj ulog, zbog čega interes države Bosne i Hercegovine redovno ispada onaj od manjeg značaja, nažalost njenih građana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Dakle, ako bude morala birati, Srbija će lakše progutati gorku bosansku nego još gorču kosovsku pilulu. Sagovornici našeg beogradskog reportera mišljenja su da, koliko god to izgledalo nevjerojatno, u ovom trenutku nije isključeno da će uskoro Beograd na svom evropskom putu Republici Srpskoj poručiti da im je glavni grad Sarajevo. Baš kao što je to prije 10 godina učinio Stjepan Mesić u poruci Mostaru.
Ja sam bio sasvim svjestan kada je Tuđman otvorio raspravu sa Slobodanom Miloševićem, da je to krivi smjer. A to je dakle već 91. godine. Međutim, smatrao sam da mi imamo dovoljno snage da to na nekakav način neutraliziramo. Međutim, kako je poslije se odvijao rat, u to vrijeme Milošević po dogovoru dovodi svoje tehničare koji u Zagrebu instaliraju telefonsku liniju direktno Zagreb-Beograd, odnosno direktno Tuđman-Milošević. Dakle, jedna šizofrena situacija. Na jednoj strani ratujemo na život i smrt s Miloševićem u Hrvatskoj, a na drugoj strani s njim se pregovara o podjeli Bosne. I na kraju dovodi na čelno mjesto Tuđman ovoga Matu Bobana, čiji je jedini zadatak bio podjela Bosne. Budući da ja u takvoj politici nisam mogao sudjelovati, a nisam mogao promijeniti smjer, mi smo jedna grupa odlučili da napustimo Hrvatsku demokratsku zajednicu i da pokušamo promijeniti odnos snaga u parlamentu. I to nismo uspjeli jer nam je trebao jedan glas koji bi prevladao zajedno sa opozicijom i da zaustavimo pogrešnu politiku Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. A pogrešna je utoliko što je svakome jasno da je stvaranje Republike Srpske, a na drugoj strani stvaranje Hrvatske Republike Herceg-Bosne, da je to razbijanje Bosne i Hercegovine, Tek mojim dolaskom na prvi mandat mogli smo mijenjati politiku prema Bosni i Hercegovini. Prva moja poruka je bila Hrvatima Bosne i Hercegovine: vaša domovina je Bosna i Hercegovina, vaš glavni grad je Sarajevo, u Sarajevu kreirajte svoju politiku. Hrvatska može pomoći Hrvate izvan Hrvatske, ali mi ne možemo za jedan konstitutivan narod u drugoj državi voditi politiku. I toga smo se mi konsekventno držali. Međutim, problem je taj što nikad iz Beograda nismo čuli izjavu Srbima: vaša domovina je Bosna i Hercegovina, vaš glavni grad je Sarajevo, svoju politiku sa druga dva naroda kreirajte u Sarajevu. Umjesto toga daju se izjave: mi smo za cjelovitu Bosnu i Hercegovinu, ali u svemu podržavamo Milorada Dodika koji nastavlja politiku Slobodana Miloševića. I ove priče sada o trećem entitetu, to je samo nastavak razbijanja Bosne i Hercegovine.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Naše su sudbine u mnogo čemu slične, kaže Ranko Krivokapić, socijaldemokrata i predsjednik Skupštine Crne Gore.
I Bosna i Hercegovina i Crna Gora je pod pretenzijom neki svoj susjed. To je ono što je čak pisalo i u referendumskom pitanju, onog kad jedan glasao za počita ulicu 92. u Crnoj Gori. Tada ta ideja stojala, jer je to pitanje formulisano u Beogradu. Tada je Crna Gora jednostavno bila ono što je namijenjeno i posle. Satelitska država, formalno nezavisna država, bi mogla da bude i Bosna i Hercegovina i Crna Gora, ali da budu u nekoj zajednici. Tada je pisalo tom pitanju da li Crna Gora želi da ostane u zajednici sa Srbijom i sa drugim državama koje to budu htjele. To je ta logika, stvorit će se centralna država i sateliti oko nje sa dominantnim uticajem Beograda. Nema tu ništa novo. Ja uvijek kažem, tu partituru mi u Crnoj Gori slušamo već vi ekipu i u istorijskom iskustvu nema promjene. Posljednji preminuli predsjednik Crnogorskog parlamenta od nas 27 koji smo 1905. sjedali na tom mjestu mi je rekao: vas da je to bilo tako odmah i poslije drugog svjetskog rata je krenula ta politika prema Crnoj Gori. Što će vam široke ulice, što će vam veliki most, što će vam fakultet, što će vam novina, što će vam televizija. I zato je Crna Gora dobila posljednji univerzitet na Balkanu, poslije Prištine. Zemlju koja je štampana prva knjiga kod Južnih Slovena, posljednja je počela dobija visokoškolske institucije. Tu nema u tih vijeki po ništa novo u elitama koje se bave okruženjem i zato je pogibenost te politike po sve nas. Po Srbiju također. Sve se to vraća, destrukcija i mržnja se uvijek vraćaju na tvorca, možda čak i po i najjače.
Međutim, postoji razlika između Bosne i Hercegovine i Crne Gore kad je utjecaj Beograda u pitanju. O tome danas pričamo. Crna Gora kako tako uspijeva sve to odbiti. Koliko je zasluga, pod navodnim znacima, bosansko-hercegovačkog političkog rukovodstva, dakle političara u samoj Bosni i Hercegovini, za slabost te države koja se ne može odupriti? Vi se ipak na neki način odupirete.
Nama je lakše, mnogo čemu nam je lakše. Vi znate, Crna Gora ima tu milenijumsku državnost. I ta podjela u Crnoj Gori je izvanka nametnuta, znate. To je politička podjela. Srbi i Crnogorci, imate tu fluktuaciju da je Srba 9% 1991. godine, 2003. je odjednom 30%. A to je političko srpstvo u Crnoj Gori. Ne padne krv, sve je teže i sva su podozrenja dublja i na tome ne raste tako brzo povjerenje. Crna Gora sa druge strane ima jaku posvećenost svojih manjinskih naroda državi. Sve to zajedno čini taj korpus veće snage, veće odbrambene snage prema bilo kojoj agresiji, posebno prema toj velikosrpskoj agresiji koja je kontinuirana. Naravno, mislim da ima i tog državničkog iskustva mnogo više u Crnoj Gori. Mi smo imali tu, u te četiri dinastije, svaka je uspjela da sačuva malu zemlju zato što je prenosio se neka tradicija dobrog upravljanja, ako tako mogu reći, velikim historijskim situacijama.
Zašto je sve to nemoguće u Bosni?
Nije bilo te duge tradicije državnosti, naravno.
A dobro, na Balkanu poslije Crne Gore najdužu državnost ima Bosna i Hercegovina.
Ima, ali ne u kontinuitetu i naravno Bosna ima to što su te proporcije i taj utjecaj susjeda stvarno jaka koji postavljate u svojoj emisiji. Trebali se podsjetiti da je Banja Luka bilo mnogo bliže Zagreb i za život i za sve.
I danas više nije.
Danas više nije. Danas je drugačije. Taj momentum koji je bio 90. godina da se premostio, sve je bilo drugačije. Mislim da bi ta integrativna moć Bosne jačala. Posle Dayton ozakonio ratne podjele i kad stavite i najbolje stvari u loše posude, rezultat se zna. kažu da se najbolje vino kvari lošim posudama. Kamoli kada se posle tih silnih podrazumenja ne nađe model koji integriše, nego model koji očigledno dezintegriše.
Vi ste SDP-ovac. Da ste vi kojim slučajem predsjednik bosansko-hercegovačkog SDP-a i da ste dobili izbore, šta biste učinili sada i danas?
Nema brzih i lakih odgovora kod tako složenih situacija. Međunarodna zajednica je tu olako propustila svoje trenutke kada je mogla da pomogne. Onda je Bosna i Hercegovina presporo se liječila od ratnih rana. Nepravda je toliko boljela one koji su najviše stradali, Bošnjake, da su i oni propustili trenutke ili vrijeme kada se ta žrtva dobro vidjela u svijetu. Mogu da nabrajam mnogo razloga. I sada dolaze računi koji su veliki. Strpljenje i sposobnost za dogovaranje u realnosti je nešto čuvajući osnovnu supstancu, a to je, ako je moguće, građanina. To pokušava SDP Bosne i Hercegovine da radi onako na svoj način, na jedini mogući način, ako tako smijem da hvalim socijaldemokrate Bosne i Hercegovine, ali u cjelini to je najteži mogući zadatak u Europi koji sada treba da uradi SDP Bosne i Hercegovine. Ja sam sa više optimizma dolazio u ratnu i poratnu Bosnu, jer se osjećala ta vjera u budućnost, bez obzira na najteže moguće muke. Jednostavno, posle rata nije došlo ono što je blagotvorno i najblagotvornije za svaku zemlju, a to je pravda. I taj osjećaj pravde pojeo je, usuđujem se reći, bošnjački narod, jer nije došla pravda kako su zaslužili, kako su očekivali. Treba mnogo strpljenja, mnogo kraćih koraka, sviranje na mnogo tanjim žicama, što je baš teško, da bi se stvari pomirale, mnogo manje nego što se prije moglo.
Gospodine Krivokapiću, puno vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama, iako kad govorim o Bosni, to su one stvari, to su one teme gdje vas uvijek pomalo tugo uhvati. Eto, možda je to suština ovog našeg razgovora, što nije dobro, pogotovo nekoga ko je bio optimista. I svećam da je to naš najočigledniji grijeh svih nas na Balkanu. Bosna je simbol naše grešnosti, naše nesposobnosti da budemo dostojni onoga što jest obaveza javnih ličnosti, a to je da šire i vrijeme dobra i prostor dobra. Tako da je Bosna najočigledniji grijeh južnoslovenskih naroda.
Bosna ne zna što bi sama sa sobom, a kamoli sa susjedima, kaže naša slušateljica kad je čula kojom se temom bavimo. Književnik, publicist i analitičar Ivan Lovrenović tvrdi da bi ispravan redosjed stvari, odnosno krivaca za bosansko-hercegovačko tapkanje u mjestu trebao biti na prvom mjestu BH političari, a tek onda susjedi. On naglašava da je u posljednjih deceniju došlo do bitnih evolutivnih promjena susjeda prema Bosni i Hercegovini.
Ako uzmete u obzir stanje kako smo imali onaj jedan mučni, dugački status quo tim odnosima koji smo imali čitavo desetljeće poslije Daytona, pa i malo duže od toga, onda ovo što danas imamo na sceni, iako može izgledati kao ponovno neko uzburkavanje ili ne znam, neko preslagivanje, ipak generalno govoreći označava jedan veliki pozitivni korak naprijed.
Ako je stanje u Bosni i Hercegovini onako, neću reći katastrofalno, ali blizu tome, i ako se saglasimo u tome da je ipak zasluga, pod navodnim znacima, za takvo stanje najviše pripada političarima u samoj Bosni i Hercegovini, šta je to što političku scenu u Bosni i Hercegovini ne dozvoljava joj da iznjedri, a ne mogu reći pametne ljude, ali sposobne političare, evo da kažem?
Moram biti malo ironičan, mi imamo jako pametne i sposobne političare, ali u obavljanju nekih poslova koji nisu nužno u korist Bosne i Hercegovine, nego u njihovu vlastitu korist. Šalu na stranu, to jeste osnovno i najteže pitanje i s tim pitanjem očito niko ne zna kako izaći na kraj. Kad kažem niko, mislim na sve ove koncentrične krugove od Sarajeva, Mostara i Banja Luke pa sve do Washingtona, Brisela i tako dalje. Ja mislim da je, ne mislim ja, mislim to je već jedna potpuno otrcana i opće poznata istina, ključni razlog za tu stagnaciju i za tu nemogućnost da se izađe iz tog mrtvog kruga je Daytonska konstrukcija. Naprosto zato što je Daytonska konstrukcija, tako kako je, vrlo efikasno odigrala svoju zapravo jedinu ulogu koju je imala, a to je zaustavljanje rata. Onog časa kada je rat zaustavljen i kada su zaraćene strukture pacificirane, kasnije i razoružane i tako dalje, tog časa je zapravo morala uslijediti jedna potpuno nova obnovljena konstrukcija uređenja u Bosni i Hercegovini. Problem je bio naravno u tome što Daytonski sporazum zapravo nije donesen voljom domaćih snaga. A Daytonski sporazum je donesen protiv volje domaćih snaga. On je njima nametnut. dogodio se apsurd, dakle da je on njima nametnut, a onda je on postao njihova stvar. I onda su svi oni koji su ga nametnuli rekli, e, sad to vi treba sami da radite.
Ali Ivane, sad... u međuvremenu taj Dejtonski sporazum neki su tako prihvatili da ga prosto štite ko svoje rođeno dijete.
Naravno, prihvatili su ga oni kojima odgovara u partikularnom smislu. Govorimo naravno o političarima iz Republike Srpske, jer ako vas pamćenje služi dobro, vi ćete se sjetiti da su upravo političari iz Republike Srpske u godinama neposredno poslije Dejtona bili njegovi najžešći protivnici. Kleli su se, zaklinjali su se da ga nikad neće prihvatiti. Međutim, vrlo brzo su poslije toga shvatili da je Dejton zapravo od Republike Srpske napravio u administrativnom smislu jednu veoma povoljnu strukturu, strukturu sa kibernetičkog stanovišta vrlo upravljivu, strukturu koja može funkcionirati zahvaljujući tome što je posložena zapravo po modelu, ako hoćemo pravo, po modelu jedne klasične nacionalne države i centralizirane u organizacijskom i administrativnom smislu. Tada su se političari u Republici Srpskoj potpuno za 180 stepeni promijenili svoj odnos i tada je Dejton postao njihova politička biblija. Federacija je suprotan oblik organizacije, razmrvljen, fragmentiran, usitnjen sa multipliciranim vlastima, plus to je entitet dvaju naroda, za razliku od Republike Srpske koja je praktično mononacionalna. Ti odnosi nikad nisu razjašnjeni i evo danas to eskalira. Danas imamo pravu eskalaciju svega toga što je u federaciji od prije Dejtona, od 94. od Washingtona, pa do danas ostalo zapravo pod tepihom, neriješeno, nezadovoljeno. I tako dobijate jednu strukturu, govorim sad o cijeloj Bosni i Hercegovini, koja je u grubim obrisima dvopolna. Nešto kao balkanski Cipar, samo još gore od Cipra, rekao bih.
Hoćete li reći da bi, vratimo se ponovo susjedima, bosansko-hercegovački političari na takvoj političkoj sceni i u takvoj strukturi kakva ona jeste, kakva Bosna i Hercegovina jeste, uspješno zaribali stvar i bez susjeda?
Da, svakako. Moje čvrsto uvjerenje da ono što danas prema Bosni i Hercegovini dolazi od susjeda je u svakom slučaju mnogo, kako bih rekao, politički mnogo konstruktivnije nego ono što se u samoj Bosni radi i način na koji se prema njoj odnosi. Ništa ne treba idealizirati, naravno. I Srbija i Hrvatska imaju svoje posebne državne i nacionalne interese. Za razliku od onih nekadašnjih, od one nekadašnje Hrvatske i nekadašnje Srbije, vi danas imate dvije zemlje kojima je, to se zaboravlja ovdje često, to su dvije zemlje kojima je upravo onaj vitalni, gotovo da kažem očajnički interes potpuno promijene nekadašnju politiku rata, ekspanzije, negiranja susjeda i tako dalje, i da je pretvore u jednu proevropsku politiku, ne zato što oni to vole, nego zato što je to njima jedini izlaz. I što prije ga prakticiraju, što ga bolje prakticiraju i što bolje realiziraju te planove, to bolje po njih. Ali taj interes njihov se u ovom trenutku poklapa zapravo sa boljitkom i sa interesom Bosne i Hercegovine.
Znači, trebali bi stvari potpuno obrnuti, napraviti jednu antitezu, ali tako trebalo bi stimulirati Absolutno. Srbiju i Hrvatsku da nastave na ovom putu i da pojačano zbrinjavaju i podstiču Bosnu da ide
naprijed. Apsolutno, potpuno sam u to uvjeren. Jer je to, kako da kažem, to nije samo projekcija naših želja, nego je to u objektivnoj, hladnoj analizi zapravo jedini zajednički nazivnik koje sve tri zemlje imaju.
Slušali ste temu sedmice Radija Slobodna Evropa. Govorili smo o Bosni i Hercegovini, odnosu prema susjedima i susjeda prema Bosni, a najviše o nenadoknadivo propuštenom vremenu za tu državu.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ono što slijedi ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa jesu dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove subote se bavimo nekim od zanimljivih tema u sedmici iza nas. Među ostalim ćete čuti da Vijeće Evrope od balkanskih zemalja traži veću zaštitu svjedoka ratnih zločina.
Svjedoci koji dođu da ispričaju istinu o nekom događaju moraju da uživaju zaštitu, efikasnu i dugotrajnu zaštitu, kako bi bili u mogućnosti da svjedoče potpuno bezbedni i bez straha.
Nemanja Tepavčević iz Herceg Novog u dnevniku je između ostalog zapisao.
Pri svakom povratku u Crnu Goru tuga mi stisne srce kada osjetim psihičko zarobljeništvo kod mojih sugrađana.
Građani Sarajeva, siti kriminala, traže Batmana.
Građani Sarajeva raspisuju oglas za radno mjesto Batman, jedan izvršilac sa iskustvom. Oglas za posao raspisan na internet oglasniku market.ba raspisuje se zbog sve učestalijih pucnjava, ranjavanja, ubistava i bacanja bombi, koje su od Sarajeva stvorile nesigurno mjesto za život.
A na samom kraju priča o dvojici hrvatskih violončelista koji su preko noći postali popularni na portalu YouTube.
Htjeli smo napraviti njenu vrstu senzacije da se cijelo da ljudi zavole, mladi zavole, da vide da nije sve narodnjacima i da se može i kvalitetno dobro prodati.
Dobrodošli na talas Radija Slobodna Evropa. S vama danas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ove će godine sve države u svijetu osim Somalije provesti popis stanovništva i naravno Bosne i Hercegovine. Ta država naime nema još ni zakon o popisu stanovništva jer je dokument usvojen samo u jednom od domova državnog parlamenta. Prema rezultatima posljednjeg popisa provedenog 1991. godine u Bosni i Hercegovini je živjelo 4.400.000 stanovnika. Skoro 45% ih se izjašnjavalo kao muslimani, 31% kao Srbi, Hrvata je bilo skoro 18, a Jugoslovena nešto više od 5,5%. Iako se ni nakon 20 godina ne zna kad će se popisati Bosance i Hercegovce, stručnjaci procjenjuju da taj popis ni blizu neće oslikavati pređašnje stanje. Pola miliona ljudi živi izvan granica domovine, a nacionalna struktura gradova u 90% slučajeva nema veze s onom prijeratnom. Detalje ima Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina uz Somaliju biće jedina država u svijetu koja ove godine neće provesti popis stanovništva. Zakon je usvojen u zastupničkom, ali ne i u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. U zakonu se stanovnicima dozvoljava da se mogu izjasniti o nacionalnoj, vjerskoj i jezičnoj pripadnosti, ali to nije obavezno. Istovremeno, nacionalna struktura zaposlenih u državnoj upravi bila bi u skladu sa novim popisom stanovništva, ali tek kad se okonča proces povratka. Do tada bi se primjenjivali podaci popisa iz 1991. Ovo rješenje ocijenjeno je kompromisnim i dobilo je podršku poslanika iz oba bosansko-hercegovačka entiteta, ali nakon toga u Domu naroda usporila ga je Dušanka Majkić iz Dodikovog SNSD-a. O tome je Lazar Prodanović, poslanik u parlamentu BiH, kaže.
Za SNSD mišljenja smo da bi bilo moguće uraditi da ovi principi koji se primjenjuju važe do 2014. godine, a nakon toga ovi uslovi koji su ranije postojali da se primjenjuju popis stanovništva iz 91. bili bi apsolutno nepotrebni.
Zakon o popisu stanovništva godinama se pokušava uputiti u parlamentarnu proceduru, ali nikada nije bilo političke volje da bude razmatran i usvojen. Jedni su smatrali kako će to biti moguće tek kad se provede aneks 7, odnosno povratak svih u prijeratna mjesta boravka, a drugi kako treba uvažiti postojeću nacionalnu strukturu. Šemsudin Mehmedović, poslanik SDA.
Svako onaj ko želi da se vrati, trebamo omogućiti tehničke uslove da se vrati. Znači da mu se popravi kuća ukoliko je razrušena, da može na adekvatan način da ima zdravstvenu zaštitu, da ima obrazovanje djece.
Beris Belkić, poslanik stranke za BiH.
Još 140.000 ljudi je spremno da se vrati, a naravno treba stvoriti ambijent, političku volju i jasnu poruku tim ljudima da su dobro došli u svoje kuće da se vrate.
Međutim, nije samo aneks 7 kočnica popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini. Ona i prije mora biti potvrđena u Domu naroda, tijelu koje još nije konstituisano. Za provođenje zakona neophodno je obezbijediti i financijska sredstva te primijeniti sva pravila koja propisuje Eurostat, statistička služba Europske unije, kaže donedavna poslanica u parlamentu Bosne i Hercegovine Mirjana Malić.
Da smo donijeli u junu prošle godine zakon o popisu, njima treba 6 mjeseci da provedu međunarodne tendere za nabavku svega onoga što im treba da bi se popis mogao normalno obavljati. Da ne spominjem da smo trebali biti baštinici određenih tehničkih sredstava koje nam je Eurostat i Europska unija poklanjala, a u vrijednosti od preko nekoliko miliona maraka.
Nesprovođenje popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini imat će i druge posljedice za državu, tvrdi predsjednik Ustavno-pravne komisije Ivo Miro Jović.
Treba reći da je to nedopustivo sa aspekta korištenja onih sredstava financijskih koja nužno bi kao potpora došli u svim segmentima od gospodarstva, kulture i bez popisa pučanstva zasigurno to nećemo moći ostvarivati.
I dok traju sporenja na državnom nivou, Republika Srpska najavljuje kako će provesti popis stanovništva u tom bosansko-hercegovačkom entitetu u ovoj godini, ne čekajući Bosnu i Hercegovinu. O tome Mladen Ivanić, lider PDP-a, kaže.
Da ste to mislili uraditi, oni to uradili. S obzirom da nisu uradili, da ne treba pripreme, ne vjerujem ni da će uraditi. To je samo prazna priča za domaću upotrebu.
Zora Stanić, portparolka Evropske komisije u Bosni i Hercegovini.
Popis proveden samo u jednom dijelu zemlje ne bi imao smisla jer bi njegovi rezultati bili statistički beskorisni, te se očekuje da se provede jedinstven popis na nivou cijele zemlje.
U Evropskoj komisiji kažu i kako je popis stanovništva presudan za ekonomsko i socijalno planiranje svake zemlje. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, mogao bi biti ugrožen i proces evropskih integracija, jer država koja nema tačnih statističkih podataka ne bi mogla da ispuni upitnike potrebne u predpristupnim pregovorima, ali iskoristi financijska sredstva od Evropske unije. To potvrđuje i Tanja Topić, analitičarka, koja navodi kako je i ovo pitanje u Bosni i Hercegovini ispolitizovano.
Da li je zaista jedino rješenje da su u Bosni i Hercegovini takvi zakoni, takve stvari nameću od međunarodnih autoriteta, jer je očito nepostojanje te političke kulture postizanja kompromisa i dijaloga nešto što obilježava politički prostor zadnjih 15 godina u Bosni i Hercegovini.
Posljednji popis stanovništva u Bosni i Hercegovini proveden je u martu 1991. Tada je u zemlji živjelo 4,4 miliona stanovnika, od čega su 44,47% bili muslimani, 31,21% Srbi, 17,38% Hrvati, a Jugoslovena je bilo 5,54%. Novi popis, bez obzira kada bude proveden, ni izbliza neće oslikavati Bosnu i Hercegovinu kakva je bila prije 20 godina. Već sada neke procjene govore da pola miliona Bosanaca i Hercegovaca živi van granica zemlje u kojoj su rođeni, a nacionalna struktura stanovništva u gradovima i selima gotovo u 90% slučajeva nema veze sa onom prijeratnom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Efikasna i trajna zaštita ljudi koji se odvaže na svjedočenje u procesima za ratne zločine nešto je na čemu moraju poraditi sve države na Balkanu. Izvjestilac Vijeća Evrope u svom izvještaju istaknuo kako napretka ima, ali da ni jednu državu bivše Jugoslavije ne bi baš mogao izdvojiti kao svijetli primjer. Predstavnici sudova u Srbiji te advokati kažu da su se stvari u toj zemlji značajno popravile nakon donošenja zakona 2008. godine, no naš Ognjen Zorić podsjeća i na bombaški napad na poznatog novinara koji je u Hagu trebao svjedočiti protiv Vojislava Šešelja.
Mislim da nijedna zemlja nema savršen sistem i mislim da napredak na tom polju može i treba da bude ostvaren.
Tako je izvestilac Saveta Evrope Jean-Charles Gardetto ukratko ocenio nivo zaštite koja se u zemljama bivše Jugoslavije pruža svedocima na suđenjima za ratne zločine. Da je napredak potreban, na svojoj koži osjetio je Dejan Anastasijević, novinar Vremena, kome je u noći između 13. i 14. aprila 2007. neko postavio bombu pod prozor. Samo pukom srećom niko nije stradao, napadač je i dalje nepoznat, a Anastasijević i javnost napad dovode u vezu sa činjenicom da je trebalo da svedoči protiv Vojislava Šešelja, osumnjičenog za ratne zločine.
Kad se pogleda kako
to izgleda u praksi, onda vidimo da, na primjer, se Haški tribunal nije baš proslavio zaštitom svjedoka, iako ima prilično resurse i mogao da ih šalje u razne zemlje. Postoji niz razloga zašto je to tako. Međutim, otkad je, recimo, institucija zaštitnog svjedoka uvedena u Srbiji, samo jedan zaštićeni svjedok, a to je Zoran Vuković, je stradao. Mada i to previše. U ostalim zemljama regiona institucija zaštitnog svjedoka je tek skoro uvedena ili nije uvedena uopšte. Prema tome, kad se sve to sabere i oduzme, ova rezolucija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, kao i sve njihove rezolucije, nije obavezujuće, ali je dobro došla kao još jedan metod, kažemo korak u dobrom pravcu. Sad ćemo vidjeti do koje mere će se to sprovoditi dalje.
Neki slučajevi zastrašivanja svedoka dobili su svoj sudski epilog. Tako je Haški tribunal 2009. upravo Vojislava Šešelja osudio na 15 mjeseci zatvora, pošto je u svojoj knjizi obelodanio identitet tri zaštićena svedoka. Izvestilac Jean-Charles Gardeto upozorava da zaštita svedoka što pre treba da bude ojačana u svim zemljama, obzirom da Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju uskoro ističe mandat, pa bi suđenja optuženima za ratne zločine tada mogla biti prebačena na nacionalne sudove.
Svedoci koji dođu da ispričaju istinu o nekom događaju moraju da uživaju zaštitu, efikasnu i dugotrajnu zaštitu, kako bi bili u mogućnosti da svedoče potpuno bezbedni i bez straha. Mora im se obezbediti logistička, pravna pa i psihološka pomoć pre, tokom i nakon suđenja.
Advokat Dragoljub Todorović, koji je u više procesa zastupao porodice žrtava ratnih zločina, ukazuje da se od juna 2008. u Srbiji ta oblast reguliše posebnim zakonikom i veruje da mere koje su njime predviđene svedocima pružaju dobru zaštitu.
On je predvideo 7 raznih vrsta zaštite svedoka, uključujući promjenu identiteta, zaštitu od da ga vidi publika, da se pominje mu ime, znači sve ovo iz Haškog tribunala, što je u Haškom tribunalu predviđeno je i za i po našem zakoniku krivičnom postupku. Tako da ja lično mislim da je u Srbiji to što ja znam, i ja sam učestvovao u nekim predmetima, suđenjima za ratne zločine, i to je vrlo dobro urađeno i to dobro funkcioniše.
I Dušica Ristić, portparolka Višeg suda u Beogradu, u čijoj su nadležnosti odjeljenja koja vode najteže procese suđenja za organizovani kriminal i ratne zločine, kaže da imaju sasvim dovoljno kapaciteta da svedocima garantuju bezbednost.
Kada je u pitanju Viši sud u Beogradu, i to pre svega period od 1. januara 2010. godine, od kada je počeo da funkcioniše ovaj sud, nije imao problema ni u krivičnom odeljenju, a ni u posebnim odeljenjima, pre svega posebnim odeljenjem za organizovani kriminal i odeljenjem za ratne zločine, da su u pitanju svedočenje svedoka saradnika koji obezbeđuje jedinice za zaštitu svedoka, niti zaštićenih svedoka koji svedoče pod pseudonimom i u posebnim kabinama koje su za to obezbeđene, tako da Viši sud posjeduje dovoljno kapaciteta da obezbedi zaštitu svedoka.
Izvestilac Gardeto ipak vidi nekoliko promjena koje bi, kako veruje, ojačale sistem zaštite svedoka. Od Srbije se tako traži da uvede i primjeni procedure kako bi se organizovao rad posebne jedinice za zaštitu svedoka. Zatim da odvoji sredstva za njen rad i prilagodi zakone tako da svi sudovi koji rade na teškim zločinima izvan odjeljenja za ratne zločine mogu od te jedinice da imaju korist. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U minutama što slijede slušate dnevnik. Proteklih ga je 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodio Nemanja Tepavčević iz Herceg Novog. Poslušajte što je zapisao postdiplomac evropske politike i društva na Univerzitetu Oxford i kolumnist Podgoričkih vijesti.
Subota, 22. januar. Doputovao sam u Madrid. Neplanirano putovanje u špansku prijestolnicu rezultat je potrebe za metropolskim žamorom koji mi nedostaje u Oxfordu i želje da osjetim mediteranski duh koji mi fali u hladnoj Engleskoj. Na aerodromu sam upoznao energičnu slikarku iz Zambije koja je cijeli život provela seleći se sa jednog kontinenta na drugi. Kaže da je ponosna što je djecu uspjela odgojiti na otvoren način i što ih nije ograničavala zatucanim vrijednostima. Sa svojih 70 godina i Noni je vitalnija od njenih balkanskih vršnjaka. Mislim, svaka čast našim penzionerima i onako jedva sastavljaju kraj sa krajem, tako da i ne mogu misliti na avionska putovanja. Poenta je međutim da mi Balkanci, koliko god nam novca dali na raspolaganje, nikada nismo zadovoljni. a iako bismo naučili da se ne žalimo, onda bismo bili u manjku entuzijazma za otkrivanjem novog. Pri tumaranju po aerodromu pošteno sam se nasmijao vidjevši znak koji upućuje na multikonfesionalnu prostoriju za molitvu. Pomislih na prijedlog novog crnogorskog ministra turizma da se na Rumi izgradi objekat za sve tri vjere koje obitavaju u Baru. Čelnici SPC su ovu ideju dočekali s prdnjom, naznačavajući da tako nešto nigdje u svijetu ne postoji. Pogriješili su, na aerodromu se svi mole zajedno. A pošto na Rumiju slijeću helikopteri, kako bi bilo da izgradimo heliodrom iznad najveće crnogorske luke i na njemu objekat sličan onome na Hitrovu. Nedjelja, 23. januar. Drugi i posljednji dan mog boravka na Iberijskom poluostrovu. Lijeno jutro i umor na polualkoholisana lica onih koji se vraćaju iza sinoćnjeg provoda. Nalazim ugodnu kafeteriju, naručujem kafu i pokušavam dešifrovati L pa I s pomoću znanja italijanskog jezika. Pored mene sjedi srednjovječni par koji mi se čini još uvijek pod utjecajem jedne od mnogobrojnih fešti od sinoć. Nastojimo se sporazumjeti jer me žarko interesuje otkud ovolika energija za zabavom. Siguran sam da mediteranski mentalitet igra značajnu ulogu, ali mi senjor sa brkovima ukazuje na iskustvo Frankove diktature. Njegova supruga klima glavom i kao da me kori zbog moje mladosti i lakog življenja. Vrijeme je da živimo bez lanaca. Zar misliš da nismo imali dovoljno dug period bez slobode? Mijenjam raspoloženje, sračava mi se pred očima i kažem da nažalost razumijem kako im je bilo. Bez pretjerivanja mi još uvijek ne poznajemo opipljivu slobodu. Pri svakom povratku u Crnu Goru tuga mi stisne srce kada osjetim psihičko zarobljeništvo kod mojih sugrađana. Dan sam završio povratkom u Oxford. Budući da je put započeo susretom sa ženom širokih evropskih shvatanja, što bi rekao Mima Karadžić, da bi sve to bilo zaokruženo, završio je upoznavanjem histerične starije dame iz visoke londonske aristokratije. Gospođi je smetalo što u ovoj zemlji više nema tako reći pravih Engleza, te što niko više tečno ne govori njen jezik. Naravno, aludirala je na imigrante. Bilo mi je žao, njen pristup životu je dijametralno suprotan načinu mog i noninog razmišljanja. Ponedjeljak, 24. januar. Vratio sam se ustaljenom tempu života. Nakon jutarnjeg kafetinsko-nikotinskog rituala sastajem se sa jednom akademkinjom iz Oxforda da bismo razgovarali na temu skorašnje političke promjene u Crnoj Gori. Oboje se slažemo da postoji nada za bolje sutra i da će maleni Montenegro krenuti hrabrim koracima ka liberalnoj demokratiji. U popodnevnim časovima na fakultetu je bilo govora o načinima istraživanja u političkim naukama, te je profesor kao primjer naveo utvrđivanje razlika između kompetitivnih autoritarnih režima, izbornih demokratija i modernih liberalno-demokratskih sistema. Kaže da u prvoj grupi postoje izbori, ali nisu ni fair ni slobodni, dok vladajuća klasa ne poštuje slobode građana. Instinktivno me obuzela nostalgija i misli na Crnu Goru i okruženje natjerale su me da razmišljam o deformisanim demokratoidnim državama koje su mladi, lijepi i pametni stvorili i dali moje generacije da živi u njima. Pri povratku kući pažnju mi privlači protest nekoliko desetina ljudi s iranskim zastavama. Traže osudu diktatorske vladavine Ahmadinejada i najhitniju akciju međunarodne zajednice da se zaustavi mučenje i zvjersko ubijanje pristalica opozicije režima u Teheranu. U razgovoru s iranskim imigrantima saznajem da su dva čovjeka obješena zbog njihove saradnje s grupom iseljenika u kamp Ashraf u Iraku, gdje su razmjenjivali utiske o nedemokratskom opstanku na vlasti okrutnog diktatora. Koračam ulicama, srećan što sam slobodan i tužan, što većina ljudi na ovoj planeti nema mogućnost da jednako udiše ovaj isti zrak slobode koji nam svima pripada. Utorak, 25. januar. Još jedna kolumna u crnogorskom listu vijesti. Opet pokušavam da na skroman način utičem na slobodnomisleće ljude u Crnoj Gori, nadajući se da i oni uviđaju fašisoidne pojave koje vrebaju u našem i širem evropskom društvu. Nakon razgovora sa prijateljicom iz Pariza, popodne sam proveo razmišljajući o političkom seizmu koji potresa zemlje Magreba, prvenstveno Tunis. Decenijama su zapadne sile podržavale diktatorski režim s druge strane Mediterana. Danas, kada je gospodin Ben Ali bačen u kantu prošlosti, takozvane demokrate se plaše da će Tunižani pasti u zamku islamskog fundamentalizma. Opasna su ta razmišljanja jer čovjek lako podliježe manipulaciji i počinje proces generalizacije svih muslimana širom svijeta po nama na Balkanu dobro poznatoj matrici. Svi oni žele džihad te ih moramo ukrotiti. Žalosno. Čitam na jednom crnogorskom portalu da se čovjek u Bijelom polju obratio sudskim organima zbog buke iz džamije tokom pozivanja na molitvu. Zatim primjećujem komentar čitaoca koji kaže da bi se i on mogao žaliti na zvonjavu crkve pa da će tražiti da se ugrade drvena zvona kako bi se buka ublažila. Duhovit komentar koji udara pravo u srž ovakvih tužnih pojava. U međuvremenu nadam se da će miris jasmina iz Tunisa osvježiti i politički zadimljene prostorije Balkana. Srijeda, 26. januar. Dan sam započeo jutarnjim vijestima na BBC-u. Nakon posljednjeg gutljaja kafe odlazim na fakultet. Na predavanju o evropskom sistemu vladavine još jednom osjećam iskreni gušt zbog duboko ukorijenjenog osjećaja evropejstva među mojim kolegama. Profesor iz Poljske okružen je nama, studentima Evropljanima iz Njemačke, Holandije, Španije, Slovačke, Francuske, Bugarske, Austrije, Britanije i naravno Crne Gore. Pričali smo o izbornim modelima i pominjali Dontovu formulu koja se primjenjuje u Crnoj Gori. Akademici se slažu da je najmanje reprezentativna i da omogućava snažnim partijama na vlasti da svoje infrastrukturne pipke zariju duboko u društvu i da marginalizuju opoziciju. Ne boli me što je bezprogramska opozicija izgubila kompas u Crnoj Gori, niti što izborni zakon ide na ruku DPS-u. Boli me što su građani pasivni, iz nekog mističnog straha ćute i trpe i jedne i druge i vlast i opoziciju. Pitam se da li između njih ima suštinske razlike. Četvrtak, 27. januar. U okviru seminara o spoljnoj politici Evropske unije na univerzitetu je danas održano predavanje o odnosima Evrope i Afrike. Damien Eli iz Instituta za bezbjednostne studije u Parizu je govorio o potencijalno dvodimenzionalnoj funkciji nekadašnjeg kolonijalnog carstva gramzivih evropskih velesila. Afrika je ili prilika ili prijetnja u zavisnosti od načina na koji se Evropljani postavljaju prema njoj. Prošlo je vrijeme superiornog ponašanja evropskih prijestolnica i svaka afrička zemlja zaslužuje individualni pristup kompleksnosti njene sociopolitičke i ekonomske situacije. Špartajući od sjevernog ka južnom kvartu Oxforda, mislio sam o međudržavnim i međuetničkim odnosima opterećenim prošlošću. Koliko vremena je potrebno da se Evropska unija počne ophoditi prema afričkim susjedima kao jednakim igračima? Koliko dugo će jezivi holokaust biti izgovor izraelskim vlastima da se nehumano odnose prema Palestincima? Koliko dugo ćemo se mi Novljani i naše komšije Dubrovčani gledati poprijeko? Kada ćemo progutati ponos i iskreno se nasmijati jedni drugima? Petak, 28. januar. Hladno jutro, a grijanje ne radi. Nekada mi se čini da je Engleska zemlja trećeg svijeta. Česme za hladnu i toplu vodu su i dalje razdvojene, kuće u mom naselju još uvijek imaju kanalizacioni sistem sličan septičkim jamama, a grijanje gasom radi jednako efikasno kao i ljetnje vodosnadbijevanje u Herceg-Novom. Vrijeme za ručak provodim u menzi jednog od oksfordskih koleđa sa kolegama sa fakulteta. Nakon jeftinog ali ukusnog obroka dok smo pili kafu, primijetio sam u uglu pored nas grupa studenata pomno prati internacionalni kanal Al Jazeera. Egipat je u plamenu. Ovdašnji analitičari ekstatično komentarišu dolazak svojevrsnog demokratskog tsunamija u arapskom svijetu. Ipak je zdravije da ljudi sami traže promjene i da hrabro ugrabe slobodu koja im pripada. Sjetih se Iraka i pomislih šta je režim Georgea Busha donio ovoj zemlji osim više stradanja i destrukcije. Umoran od političkih dešavanja usmjerujem misli ka nedjelji. U posjetu mi dolazi prijateljica iz Crne Gore koja će prvi put boraviti u Engleskoj. Otkrivanje čarobnih kutaka Londona bit će savršen način da obilježim kraj još jednog nedjeljnog poglavlja mog životnog dnevnika.
Slušali ste Nemanju Tepavčevića. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Toni Garbrić, novinar iz Splita.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sve učestalija razbojništva, pucnjave, bacanje bombi i ubistva pojačavaju osjećaj nesigurnosti kod građana Sarajeva. Stoga su, ne videći pomoći od vlasti, odlučili zaposliti superjunaka koji će ih zaštititi. Traži se Batman sa iskustvom, prenosi Dženana Halimović.
Građani Sarajeva raspisuju oglas za radno mjesto Batman, jedan izvršilac sa iskustvom. Oglas za posao raspisan na internet oglasniku market.ba raspisuje se zbog sve učestalijih pucnjava, ranjavanja, ubistava i bacanja bombi, koje su od Sarajeva stvorile nesigurno mjesto za život. Zbog nezainteresovanosti struktura čiji je posao da ovaj problem riješe, građani grada su primorani zaštitu tražiti na drugi način, stoji u oglasu.
Jeste vidjeli oglas?
Nisam, evo, tražim posao, šta je ovo?
Tražite posao?
Ja mislim da nešto nudite.
Posao za Sarajevo, pomoć Batman.
Veliki socijalni nemir i buntovi mogu malo situaciju možda boljom učiniti. Da bi se političari utrijezili na neki način.
A što mislite da se prijavite za posao?
Batman da budem. O, možda bi mogao biti to.
Treba li Sarajevo Batman?
Neće, Batman zakon. Djecu imam, sina i čerku, 15-godišnjaci. Svaki dan razmišljam o njima gdje će izaći, kao će, može on, ne mogu ga kući držati. Definitivno treba.
Teško. Ne može nama niko živ pomoći.
Boga. Protiv koga? Imali su priliku na izborima da pokažu revolt. Ne može nam 5 Batmana.
To mislim da ne može. Može Batman.
Pa ne može ni Batman.
Ali ja sam Superman.
Kakvi Batmani nismo u Disneylandu. Ma trebaju vlasti malo da urade svoj posao.
Možda je za neki način borbe protiv kriminala u glavnom gradu Bosne i Hercegovine uz pomoć Batmana iskarikiran, ali povod nije, naročito kada iz usta glavne tužiteljice kantonalnog tužilaštva Sarajevo, Niveska Nevčev, čujete.
Vrlo često izvršitelji kaznenih djela povratnici, odnosno lica koja su pravomoćno osuđena za određeno kazneno djelo. Međutim, nažalost, zbog nedostatka zatvorskih kapaciteta, ta lica još uvijek se nalaze na ulici.
Ukoliko ima zainteresiranih, donosimo i uslove za prijem u radni odnos. Od kandidata očekujemo
3 do 5 godina iskustva u obavljanju poslova sličnih Batmanovi. Minimalno visoka stručna sprema bilo kojeg smjera, nužno upoznavanje borilačkih vještina, tačnost i odgovornost, dobro sakrivanje identiteta, loše pregovaračke vještine, vlastito vozilo.
Nudimo
veliku stopu kriminala, redovna primanja prema učinku, stalni radni odnos, mogućnost zaposlenja brata, rođaka ili prijatelja od kandidata kao robina.
Opis poslova uključuje
suzbijanje kriminala na ulicama, pomoć građanima u nevolji, sprečavanje pljački i ubistava i slično, kontroliranje svih općina kantona Sarajevo, redoviti obilasci terena.
Pravdoljupci, naprijed. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Harimović.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Dva mlada Hrvata postala su ovih dana svjetska muzička senzacija. Obradu pjesme Michaela Jacksona Smooth Criminal, koju su postavili na YouTube u samo 3 dana, pogledalo i poslušalo 800.000 ljudi. Ankica Barbir Mladinović s tim je povodom razgovarala s dvojicom vrhunskih violončelista, 24-godišnjim Stjepanom Hauserom iz Pule i godinu dana mlađim Lukom Šulićem iz Dubrovnika.
Odlično, svaka čast, amazing, magnifico. Samo su neke od milijuna izrečenih pohvala na YouTube-u iz svih dijelova svijeta Luki Šuliću i Stjepanu Hauseru za njihovu izvedbu Jacksonove pjesme Smooth Criminal, koju su mladi hrvatski violončelisti snimili ovih dana u atraktivnoj dvorani Doma hrvatskih branitelja u Puli, stavili na YouTube i doslovce, priznaje Stjepan, preko noći postali slavni.
Mi smo to očekivali i sad ono, još smo uzbuđeni, tako treba nam sad malo da naviknemo na to, da skužimo čemu se radi uopće. Željeli smo napraviti jednu vrstu senzacije da se čelo, ono, da se da ljudi zavole, mladi zavole, da vide da nije sve ono na rodnjacima i da se može i kvalitetno dobro prodati.
Stjepanova majka Marija Hauser i sama glazbenica.
Ne znam gdje sam pročitala, slučajno, kaže, niti su, kaže, srušili bagerom tuđu kuću, niti su nešto opljačkali, a zamislite, završili su na dnevniku.
Projekt su zajednički osmislili, a cilj im je obraditi rock i pop skladbe, ali i klasiku koja je efektna i izvoditi tu glazbu po velikim svjetskim dvoranama, naravno ne odustajući od klasične glazbene karijere, u kojoj je Luka upravo ovih dana osvojio još jednu prestižnu glazbenu nagradu u Londonu i samostalni cjelovečerni koncert u londonskom Wigmore Hallu, hramu klasične glazbe. Stjepana smo telefonom uspjeli pronaći u Zagrebu, dan prije puta u Makedoniju, gdje nastupa s tamošnjom filharmonijom.
Sviram sa makedonskom filharmonijom. I onda u Londoni, i onda u Njemačku, Cipar i tako. Stalno se negdje ide.
Glazbena učilišta u rodnoj Puli, Zagrebu, Beču, Kraljevska glazbena akademija u Londonu, gdje mu je i danas baza, međunarodna natjecanja i koncerti od Japana, Amerike, Australije, Novog Zelanda, Južne Afrike, do sad 21 nagrada, a u široj hrvatskoj javnosti do prije 3 dana malo je tko čuo za Stjepanovo ime ili ime njegova prijatelja Dubrovčanina Šulića.
Mislim, u Hrvatskoj se uvijek prati sport, politika, ono, tako da pa se i ne priča o nekim mladim talentima i to, tako da nije čudno da niste čuli za nas do sada.
Nakon planetarne senzacije njihova zvuka na YouTube-u, kakvu ne postižu ni najveće komercijalne zvijezde, stižu im brojne ponude, ali ne žele na prvu loptu, čekaju, kaže Stjepan, menadžera s velikim mogućnostima, jer žele diljem svijeta puniti arene i stadione, a jedna od prvih mogla bi biti upravo Pulska arena.
Ma evo, već smo pozvani da sviramo na otvorenju filmskog festivala 16.7. i tamo već sviramo na otvaranju. Znači, već nam se ono, kao, ostvaruje san.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čavaradić.